Так, вітаю всіх. Це подкаст-підкаст. Мене звуть Олексій, тут Олег. Сьогодні несподіваний гостьовий епізод. Давно таких не було. Ура! Нарешті це сталося.
Ура!
Так, і сьогодні говоримо зі Стасом і Марією. Привіт, привіт.
Привіт!
Привіт!
Ради вас чути, бачити.
Так, Займ.
І сьогодні ми будемо говорити про, ну, скажімо так, розмову з Заходом, розмову з західною аудиторією. Оскільки у вас є досвід, ви автори UA Explainers, але розкажіть трошки взагалі про себе, чим ви займаєтесь, і, ну, в принципі, що це за проєкт, навіщо він потрібен, як народився, от всі ці речі.
Угу. Я наразі проєктна менеджерка Ukraine War Archive, архіву війни, які робить громадська організація DocuDays і така нон-профіт організація InfoScope. Це архів, мета якого зібрати, зафіксувати цей період нашого життя в Україні. Після повномасштабного вторгнення ми збираємо матеріали і просто в людей, щоб вони нам скидали з їхніх смартфонів, телефонів, і від медіа, ініціатив, різних громадських організацій правозахисних, партнеримося з ними, і вони нам насилають те, що вони записують, знімають в полях. І також ми знімаємо інтерв'ю, свідчення з ознаками воєнних злочинів, тому що ну, ця кількість воєнних злочинів в Україні зараз вона безпрецедентна, тому скільки б людей не фіксувало, все одно буде мало тих, хто цим займається. Ось, тому в нас такі трошечки різноманітні напрямки архіву, але цей проєкт виник у березні, і от вже рік ми ним займаємося. В принципі, це такий один з напрямків, що, мені здається, мене якби тягне по діяльності і там не з'їхати з глузду, бо ця потреба бути корисними всюди, вона досі дуже сильно відчувається.
У тебе прям нативне включення, таке вийшло, вау. У мене буде все коротко. Я Стас, я в день UX-райтер в МакПо. Ми нещодавно випустили, до речі, ClearVPN, оновлену версію.
Ти тому?
Ні, це випадково. я вже
тебе скажу, теж нативна інтеграція.
Да, але вона більш лаконічна. Да, можу тільки сказати, що нещодавно МакПо випустили оновлену версію ClearVPN, який є безоплатним для українців. Тому
залишимо лінк в описі.
Да.
Так, я нещодавно став юзером ClearVPN через логін Дії, тому що мені була потрібна якась країна, яка була тільки там безкоштовна, і це було найпростіше, найефективніший метод цього досягнути. І ще, наскільки я пам'ятаю, МакПо робили оцю штуку Spybuster. Mm-hmm. Це от плагін. Да. Я просто трошки, ну, як... Це те, що я, в принципі, і так, якби, знаю, як людина, ну, можливо, ну, з індустрії, а невеличкий спойлер, у мене буде незабаром епізод подкасту з іншою людиною з МакПо про якраз ці теми, але це трошки згодом
це
буде.
Це не цей подкаст.
Так. А можеш заспойлерити з ким, чи поки не можеш?
Ні, поки вирішується з ким, якраз. Саме так, тому так. От. Так, це була така, типу, невеличка перебівочка. Ремарка, так.
МакПо багато і про Ukraine War Archive.
Так, це правда.
Ну, але МакПо це круто, але не головне. Тобто, як людина з багатьма, якби, хедс, тобто і в день якась корисна робота, і там ще на парт-таймі, на фрілансі якась дуже корисна історія. От, для суспільства це круто.
Так. Ну і що по UA Explainers скажете? Що це таке взагалі?
UA Explainers – це, ну, мабуть, це можна назвати якимось маленьким медіапроєктом, який пояснює український контекст англійською мовою на міжнародну аудиторію. Ми робимо такі маленькі візуальні експлейнери в Instagram. Це як такі серії карток на певні теми. Пишемо тексти, в Твіттері також робимо треди. Ну так. Да. Загалом, щодо історії, взагалі, як це все з'явилось, коли почалось повномасштабне вторгнення, то була така темка, що якби основна комунікація була така, що зберігаємо спокій і допомагаємо Україні, хто чим вміє. І я пишу тексти англійською, це моя робота. Ти працювала в медіа і займалась медійними проектами, тому ми почали просто писати якісь речі, оформлювати в якийсь social media контент і швиряти це в онлайн, і дивитись, ну, чи допомагає це, чи взагалі є від цього якісь.
Ну так, ця експленерська штука, насправді ми тут забули згадати, але в нас ще був до повномасштабного вторгнення подкаст, четвертий сезон якого ми якраз почали записувати в лютому. Привіт, Радіо Поділ, дуже люба і рідна подкастярня.
До речі, може пан Павло і послухає цей епізод, зробить виняток в своєму медіаспоживанні. Привіт, Павло, якщо слухаєш.
Так, привіт. От, тому там якась текстова історія для нас, це, мабуть, можливо, було питання часу, тому що нам хотілося в якісь експлейнери кудись туди йти, але ми завжди робили ставку все ж таки на українськомовному контенті, тому що цього було менше, і це там те, чому і ви, і ми почали робити українською мовою подкасти. От, тут сталося повномасштабне вторгнення, і ми зрозуміли, що перше, ті медіа, які для нас були якимись рольовими моделями, типу The Guardian, New York Times, всі оці Washington Post, вони писали про те, що відбувається в нас вдома, просто повну якусь єресь, ну, абсолютно дурню. Ви це все пам'ятаєте, і це просто було жахливо читати. Таке враження, що там сиділи абсолютно непрофесійні люди. І нас це якось дуже сильно, ну, розчарувало так, але ще й вразило, тому що для нас це були якісь там, знаєте, ну, журналістика справжня, яку дуже хочуть працювати в Україні, стандарти, та, і оце все. І ми зрозуміли, що ну, якщо в них офіси в Москві, вони не дуже добре розуміють, що відбувається в Україні, і яка між нами різниця, і хто взагалі, ну, є хто в цій всій історії. От. Тому це, мабуть, таке був перший мотив і те, що нас побудило, що ми можемо робити якісно, пояснювати, що відбувається. І почали це робити на моїй персональній сторінці в Інстаграмі. Це, ну, взагалі ніхто не думав про те, що там треба запускати Інстаграм, якісь аккаунти, все таке. Просто запустили на моєму аккаунті глянути, що з цього буде. У мене там було якихось, ну, 500, може 400 підписників, люди, яких я знаю, плюс-мінус. От, і понеслась. Причому дуже смішно, що ми перший експлейнер зробили двома частинами. Він, до речі, був про геноцид, бо ми в березні випустили перші картки про геноцид, і ми тоді вже...
І знову ця тема, якби, да, зараз.
Так. Ну, ще буде.
Рік
ще
пройшов. Це, ну, це взагалі окремо, але просто рік пройшов, і досі там ми думаємо, ну не ми, а там деякі, що ж це таке відбувається. От, словом, ми зробили дві частини цього матеріалу в Інстаграмі, тому що ми просто не подумали, що 10 карток можна постати в Інсті, а не там 15 чи 13. Тому, якби, так. Да.
Ну, це досвід, це досвід.
Але з приводу ось контексту, не те, що прям Guardian писали якусь прям повну діч, вони, ну, загалом це був більш-менш там якісний coverage. Але ми просто зрозуміли, що там просто немає українського контексту, немає якби українців, які би сиділи і сказали: «Ребят, це ви написали дуже-дуже якби некоректну річ». І це все, ну, очевидно, що це не виправляється просто якимись експлейнерами, це все там десятиліття якоїсь і російської пропаганди, і взагалі, ну, імперського якогось дискурсу про Україну, про Східну Європу. Але, ну, це був такий, типу, наш перший логічний висновок, що треба давати більше якогось українського контексту, і щоб українці пояснювали, якби, за Україну решті світу. А не навпаки, щоб нам, якби, з там, Британії або зі Штатів розповідали, що відбувається у нас в країні.
Так, я дуже-дуже розумію, бо навіть просто ті люди, які у цих поважних... Readable Media висвітлювали всю цю тему, принаймні перші місяці, чи навіть доволі часто і зараз. Це люди або Ну, можливо, вже зараз не з російських офісів цих видань, а з досвідом перебування там по 5-10 років в якихось там московських редакціях. Це все одно англомовна, але така напівросійська оптика на всі події, що тут відбуваються. І так, от дуже, дуже я згоден, що дуже не вистачало якоїсь більшої зануреності в контекст матеріалу і більш якоїсь адекватної оптики. Погляду
тоді,
на це все.
Тоді було дуже багато розмов, я от пам'ятаю, серед журналістів, в принципі, тих, хто, ну, знайомі, були знайомі з різними колегами з-за кордону, що навіть якщо сюди в Україну присилали певних кореспондентів, то вони, знову ж таки, або там працювали в якихось московських бюро, і у них контекст на контекст трошки інший, або люди, які, ну, от, приїжджали саме, так, не якісь абстрактні аналітики, а от саме приїжджали, то у них була проблемка з тим, що вони в принципі нічого не знають про Україну. І у них в принципі не було якихось базових, ну, взагалі базового розуміння, що це за країна і чим вона живе останні N років. Плюс часто таке бувало, що, ну, вибачте, журналісти не доїжджали далі Львова. Ну, тобто, бувало таке. І це теж, якби, ну, не дає повного розуміння. Так, ти там потусив з іншими журналістами у Львові у барі, але, ну, є питання. Є питання, ну, і там ще перелік. А от, ну, у вас було взагалі розуміння, ну, знаєте, типу, класична побудова медіапроєкту, це коли ти там вигадуєш конкретну аудиторію, на яку ти працюєш, так? Це якась цільова аудиторія. Чи була у вас ця якась конкретна цільова аудиторія, чи ви, в принципі, хотіли, ну, просто щоб це було англійською мовою, і там, не знаю, на всіх або на там півсвіту, як у вас це в голові вкладалося, чи було таке?
Ти знаєш, мені здається, що не було, тому що це було просто, типу, як ми впускали це в світ і дивилися, що з цього буде. А, очевидно, що, ну, ми робили це англійською, тому що, якби, ми це вміємо, плюс, якби, якийсь таргет на там Штати, на Західну Європу, він був. І це, типу, якийсь більш-менш очевидний, очевидна аудиторія, на яку ми таргетили. Але, ну, це було дуже все хаотично.
Спонтанно. Ну,
це, типу, перший місяць після вторгнення, і це було просто...
Ну так, коли, ну, от, своя сторінка, це, ну, теж досить такий типовий хід, мабуть, для багатьох українців, які там думали, що треба, ну, досі розповсюджують інформацію, так? Ну, всі ми дуже хочемо перемоги, і всі ми, ну, якби, вкладаємось по максимуму. Інстаграм-сторінки теж стали там цією, цим знаряддям, і в цьому плані там багато хто, знову ж таки, теж там постив в англійською, там навіть просто пости публікував, таке, такого вистачало, це, звісно, так. А якщо говорити про, ну, типу, вже так перейдемо в наші часи, тобто от зараз є якесь розуміння, хто ті люди, які, ну, от, через вас побачили Україну, або все ж таки дуже різна ця аудиторія?
Ти знаєш, знаєте, тут, мабуть, вперше варто сказати, що загалом зараз те, як споживають інформацію про Україну, воно дуже сильно змінилося. І ясно, що зараз там ці всі ситуативні контенти, що такі, вони набагато менше вже проходять, і менше охоплень, і менше зацікавлення. Є оцей фатік, чи я не знаю, як це назвати українською, але втома, типу, загально, вона, на жаль, є. І вона є в нас, що вже говорити там про людей, які аутсайдери. Ми зрозуміли в якийсь момент, що потрібно працювати на якусь аудиторію більш-менш активну, яка, ну, варто сформувати кістяк аудиторії, яка там дійсно зацікавлена, вона вже лояльна, вона донатить, вона ставить питання, можливо, вона готова діяти і щось робити там в своїй громаді, місті, країні, whatever, звертатися, наприклад, да, там, до своїх чиновників, мерів, підписувати всі ці петиції. Ну, тобто, давати їм якось інформацію, якийсь call to action, щоб вони продовжували це робити і розуміли, що вони там, типу, можуть якось допомагати, не тільки донатами. Тому ми, власне, створили Patreon частково для того, щоб там, ну, можливо, будувати якусь спільноту, щоб ті люди могли нам ставити запитання і був якийсь, типу, все ж таки більш персональне якесь спілкування. Але це дало нам можливість виписувати якісь там довгі тексти, які для ну які ми робимо відкритими для всіх, і кажемо, що ви можете використовувати їх як завгодно, копіювати прям текстами, вставляти в усіх статтях де завгодно. Але ще ми хотіли таким чином привернути увагу більш експертних людей, наприклад, політологів, політиків, навіть журналістів, всю цю твіттерську розумну інтелектуальну тусовку там вестернів, щоб вони читали нас як одне з першоджерел і, можливо, використовували далі. Щоб краще будемо ми, тому що ми пишемо нормальні там речі, все, що відповідає інтересам України, а не якусь маніпулятивну, там зрозумілу єрунду, знов таки. Ну, і зараз ми, я думаю, намагаємося далі це якось будувати.
Ну, але я ще додам, що я думаю про нашу аудиторію трошки як не знаю, маркетинговою воронкою, тому що є люди, які досі дуже нейтральні, вони досі щось десь там чули, але вони не є якимись там амбасадорами України онлайн.
Треба набрати аудиторію.
Exactly. Ну, тобто, ми пишемо експлейнери таким чином, щоб людина, яка нічого не знає, все одно прочитала його і розуміла, що о, окей, тепер я щось розумію типу, в цьому. А далі вже, якби ці люди, вони йдуть далі по цій умовній воронці, і вона не те, щоб прям існує, але я думаю, що в ній приймаємо участь, ну, не тільки ми, різні ще теж контент-креатори. І в результаті вони, ну, деякі люди з них стають такими ось амбасадорами. Це вже люди, які там, наприклад, у нас наші патрони, або люди, які прям активно беруть участь в політиці у себе вдома, але вони вже там в якійсь мірі представляють інтереси України.
Ну так, тому що просто прочитали і там ситуативно задонатили, цього вже, на жаль, недостатньо, ну і...
Ну, ця хвиля вже пройшла.
Так, ця хвиля вже пройшла, і це помітно, і треба придумувати якісь нові способи, як тримати цей інтерес далі, щоб їм було цікаво, щоб ми там теж отримували від цього користь, щоб це не, теж не перетворювалось просто в контент заради контенту. Тому що, ну, я взагалі не люблю швидкі контенти. Там для мене діяльність в Інстаграмі, це мені боляче від цього. Так, але ну доводиться це робити, тому що це досі там якась платформа.
Я згоден про те, що соцмережі не дуже річ, в якій можна довго знаходитися. Сьогодні запостив сторіс і втомився. Це відбулося тільки тому, що в мене сьогодні треба брати day off після поста в Instagram просто, бо інакше не виходить дійсно цим взаємодіяти. Так, тобто можна підсумувати про в лапках ЦА, що це потенційно, або просто такі нейтрально люди, що коливаються в своїх якихось судженнях і відкриті до того, щоб їм просто банально нормально пояснили якусь тему з української оптики, або вже такі потенційно ну, не амбасадори України в нинішніх реаліях, а такі трошки лояльні в наш бік потенційно люди, яких можна, яким можна дати певну додаткову інформацію і інструменти певні для того, щоб комунікувати вже в тому полі, в якому вони знаходяться, наприклад, і так далі.
Так, і от цікаво, врешті, чи є від цього якісь результати. Тобто, зрозуміло, що нішовий проєкт, такий, типу, ціленаправлений, вузенький, але тим не менш, ну, завжди цікаво, а як відгукується аудиторія, так? Тобто, чи були ці відгуки, і як люди реагують на це?
Я думаю, що такий постатон про результат, це трохи якийсь формат прям перформанс-рев'ю пішов.
Я ніколи не брав участь у перформанс-рев'ю, тому, можливо, я звучу трошки, типу, так. Але, ну, дійсно цікаво, ну, от відгук аудиторії, це, ну,
так, мені... Тобто тут не прям про якісь результати, покладіть так, на стіл ваші результати, а просто ну, от які були там цікаві відгуки і так далі. Тобто, що ви просто помічали з якогось так, з відгуку
людей. Так. Ну, по-перше, реально результати бувають дуже різні. Буває таке, що ми якби вкладаємо ресурс в експлейнер, постимо його і отримаємо там 100 лайків і... Декілька коментарів, таке теж буває. Чомусь, якби, тема не зайшла. Або алгоритми нас якось порізали. буває таке, що ну, вона дуже заходить, ми набираємо там більше мільйона переглядів, у нас там десятки тисяч лайків. Але насправді ми більше дивимося на якісь коментарі людей, на те, що нам напряму пишуть, і ну, на якусь конвертацію там в патроні, якихось людей, які потім за нами слідкують часто. Тобто це якісь такі sustainable союзники.
Угу. Ну, на нас в якийсь момент почали підписуватися якісь типу депутати або екс-депутати Європарламенту або там якихось оцих великих європейських двіжух. І це в Твіттері зазвичай вони... Ну, в Твіттері просто простіше якось відстежувати, ніж в Інстаграмі. Ось. І це, ну, прикольно. Це, мені здається, якийсь показник. Що там люди з галочкою на тебе підписують. Ну, зараз галочка вже немає ніякого сенсу, але ще тоді це якийсь сенс мало. Ось. Але, ну, насправді цікаво бачити, як... змінюється ставлення там протягом якогось часу в людей. Вони часто визнають, що там ми не знали, що настільки багато цікавого в Україні або що Україна така. І вони чесно визнають, що в них було дуже мало інформації про те, що тут відбувалося і відбувається, і те, що ну, цікава культура, музика, те, що зараз відбувається в сучасному мистецтві так чи інакше, хоч трошки, але відбувається, це для них відкриття. Те, що там. Тому що для багатьох, на жаль, людей Заходу, Україна – це, ну, ви самі розумієте, який образ, і поступово класно, що це змінюється. Особливо мене дуже надихають люди там з Південної Америки, наприклад, які кажуть, що в нас такий треш розповідають про вас, тому що в нас дуже пропутінська влада, але там ваші картки мене змусили, типу, змінити моє ставлення і перечитати, дослідити, повивчати, попитати. І це, ну, це дуже цікава трансформація, яка відбувається. Це якісь там окремі люди, чужі, яких, можливо, ми ніколи не побачимо в житті, але вони все одно спілкуються з друзями, вони все одно пишуть в соцмережах в себе. І так поступово ці крапельки там збираються вже в якусь...
цілісну історію.
Ну так.
Ну, взагалі, один з моїх, мабуть, улюблених типів коментарів, це якраз дуже нейтральні люди, які просто кажуть, типу, дякую, здається, тепер я краще зрозумів там, або зрозуміла, що взагалі відбувається. Там, ну, наприклад, експлейнер ми робили про українську і російську мови в Україні, про історію використання, про там колоніальну оптику, про сучасність. І виявилось, ну, це якби закономірно, що для людей назовні це дуже якась складна і незрозуміла тема, але вона виявилася ще більш складною, ніж ми думали. І реально багато людей писали, ну, просто подяку, тому що вони хоча б трошки зрозуміли краще, ніж ось ці всякі кліше, типу Russian speaking Ukrainian, Ukrainian speakers or Eastern Ukrainian я не знаю, people of Donbass, щось таке. Ну, тобто, дуже якісь клішейні ці лейбли, які західні медіа досі дуже полюбляють. І найприкольніше, мабуть, бачити, як люди переосмислюють ці кліше.
Ну, взагалі, знаєте, ще цікаво помічати, що люди нарешті вписують Україну, українську історію в свій контекст. Тому що раніше, знов-таки, це якась дуже абстрактна для них тема, а от на темі мови поприходило дуже багато людей з Ірландії,
з
Каталонії.
Ті, які і відчувають.
Вони знають.
Чувствують.
Вони відчувають. От реально відчувають, правда.
І, ну, насправді, це така величезна кількість прибічників, з якими там теж можна працювати, ну, типу, да, це союзники, і вони дуже добре розуміють, і вони про це кажуть, що... Ну, в нас так само. Як це може бути, що в нас так само, а в нас так само? Це дуже цікаво. Там з ірландцями особливо був якийсь дуже цікавий потік людей, які такі, ух, ми тепер чи разом.
Я теж чув такі історії, що ірландці дійсно дуже активно відгукуються. Прям, ну, от є знайома, яка в Ірландії була і розповідала, що прям дуже тепло, дуже тепло. Це правда, є таке.
Ну, в якийсь момент я
це чувствую. Так. Да. Продовжіть, я потім додам ще ремарочку від себе. Да.
Я просто згадав, що в якийсь момент я зачитав свій твіттер-тренд українською мовою, який потім переклали і зробили як voice-over ірландською мовою для ірландськомовного ірландського радіо, яке, типу, популяризує ірландську мову в Ірландії.
Oh, wow.
Ну, тобто, да, це такі рівні, про які там до цієї роботи з експлейнерами ми навіть не здогадувалися.
У моїх розмовах з ірландцями їх було насправді не так багато, але зазвичай таке співпадіння. Мій улюблений письменник Джеймс Джойс, я зазвичай розповідаю, що я ще там колись читав і тільки-тільки згодом зміг зрозуміти, що в принципі, ну, а як взагалі, типу, він ж ірландець, а в них ж є своя мова, а чому, типу, там найвидатніший твір, типу, ірландської літератури, ну, якби географічно-територіально він написаний англійською, і в мене просто, я їм зазвичай про це своє усвідомлення розповідаю, і вон, от просто це такий, як шорткат до серденька просто людей, зазвичай просто от, максимально короткий шлях. От, так.
Ну так, так, дійсно. А були ще якісь теми, які от, про які ви розповідали, на які там люди дуже активно реагували? От про мову, це цікавий факт, тому що, ну дійсно, як виявилося, наприклад, і самі ірландці, це, типу, їм це близько, щонайменше, каталонцям. І я думаю, що багато ще варіантів. А які ще теми можуть бути?
Ну, я одразу думаю про відповідальність росіян.
Да, але я спочатку найбільше така, яка викликала дуже багато дискусій і нерозуміння, це нацизм в Україні. Ще коли була Азовсталь, коли Азов був в Маріуполі, і дуже активно підігрівався цей наратив про нацистів, про нацизм.
Я тут просто додам, що ми зробили не експлейнер про нацизм в Україні. Оце був би, типу, як такий, ну, так, і ти Трамп, дискурсивний. А ми зробили експлейнер про те, як світ, якби, купився на ідею того, що в Україні є проблема з нацизмом, якась дуже глибока.
Ну, так, і, звісно, це ж багатьох обурило, типу, ми купились, та ми вам зараз пояснимо, що у вас там відбувається. І це дуже довгий час був, мабуть, найбільш популярний експлейнер, який там постійно тегали в Твіттері, тому що ця дискусія, вона якось дуже довго була.
Вона досі є.
Досі є, ну, тим більше. І постійно мені в інстачі прилітали якісь коментарі. Ну, це просто насправді показує, що ці проросійські наративи, вони дуже добре працюють на Заході, і ми просто там з 2014 року зафейлили насправді як держава знищити цей наратив. Він став ще сильнішим. І ось, ну, якийсь час, я думаю, він приніс доволі велику шкоду і Азову, і взагалі там якісь підтримці активним діям там тоді, коли була окупація Маріуполя, і там активні бої відбувалися. Ось, але друга, оця як тема, яка зараз дуже активно, ну, мені здається, викликає багато питань, це колективна відповідальність. Тому що, ну, русня дуже класно реагує. Мені взагалі дуже подобається, коли під постами є срачі, тому що це, ну, там, типу, охоплення одразу збільшується, вони одразу горять, вся ця русня, вона, типу, злиться, це все, типу, прикольно, ти йдеш просто все блочиш, чистиш, і там в тебе трошки частіше простір стає. Ось, трошки емоційно приємно, але ми от нас запросили на інтерв'ю на подкаст «Телеграф», і нас питали теж про your explainers, які там теми вам найбільш цікаві, все таке. І я сказала, що, ну, я вважаю, що дуже важлива тема зараз це говорити про колективну відповідальність, типу, росіян як суспільство. І, ну, британцям важко говорити на цю тему. Типу, вони реально, їм важко зрозуміти різницю між винні і відповідальні, а це не одне і те саме. І мені здається, що в них є оця от штука з їхнім імперським минулим, і вони, типу, як це ціле суспільство за щось відповідальне. Ну, тобто, для них як концепт це важко. І вони реально витратили.
Тому що самим доведеться відповідати.
Ну так.
Да, у них це не якісь повністю пройдені питання, і тому їм важко проімпотувати якби повністю.
Так, це дуже цікаво. І вони про це не думають. Тому я вважаю, що треба пушити активно цю тему про колективну відповідальність русні і виходити з точки зору, що якщо ви хочете, щоб Рашка колись стала демократичним суспільством і не, типу, мурижила весь світ, то ми маємо як світ, як, типу, демократичний світ, їх притиснути до такого моменту, коли вони нарешті дійдуть, там в них станеться ця суспільна еволюція. Але, ну, зараз це все, ну, вони, типу, in denial, тому я не знаю. Я вважаю, що це тиск суспільства має відбути, ну, не суспільства, сорі, а світу має відбутися, і Веслам нам потрібно постійно пояснювати, що це означає, що це не вина, що це відповідальність, що це означає для нас, що таке справедливість, чому вона важлива.
Ну, я просто ще думаю, що тут важливо пояснювати через різні якісь підходи, через різні питання, бо коли, ну, ми всі з вами в українському контексті, і коли ми кажемо, типа, всі росіяни винні, ми закладаємо всі ці сенси туди про імперськість, про те, що в них ось цей якийсь внутрішній авторитаризм, який постійно якби реплікується. А, ну, для них це не зрозуміла якась тема. Якщо ти їм кажеш просто напряму «All Russians are responsible», вони натикаються на дуже багато протиріч. Вони думають, що це якийсь просто абстрактний хейт, що це ми просто емоційно дуже говоримо, але це зрозуміло, війна, але ви як заспокоїтесь, тоді ми поговоримо. Ось
ні,
так,
ну і
це.
Взагалі дуже шкода росіян, тому що вони живуть ж, типу, в пропаганді, як вони взагалі можуть щось зрозуміти. Це теж дуже популярний тейк. Тому...
Ну так, і тому, типу, цю тему треба висвітлювати, мені здається, з різних сторін і давати розуміти, що це не про емоційність, це не просто ми злі на росіян. Це там є багато якби конструктивних якихось думок з приводу подальшої політики і зовнішньої політики, і на якомусь культурному фронті, що нам робити. Ну, тому да.
Так, ми, до речі, згадували з Олегом теж минулого чи позаминулого епізоду, говорили про те, що деякі там, ну, наприклад, британці, та у них трошки якесь підсвідоме інше відношення, якесь ставлення до цього, тому що є якась там культурне підґрунтя, історичне підґрунтя, да, психологічне якесь, яке от не дозволяє себе поставити в позицію, що, ну, як же ж їх критикувати повністю усіх, якщо ми тут, в принципі, такі самі колись були. Тобто, як так? І це стосується не тільки британців. Це типу...
Мені здається, там, британцям якось плюс-мінус ще так... Так, собі, а мовним німцям чи якимось бельгійцям, наприклад. Тобто тут взагалі є дуже цікаві бувають речі, так?
Це правда, це правда.
З німцями взагалі дивна тема, тому що там ми помітили, що є інша трошки динаміка. В них начебто це питання доволі добре пророблено, але у них, наприклад, провина, вона зафіксована якраз на Росії. Вони просто в своїх... Твої з цій політиці пам'яті, вони ігнорують решту Східної Європи, наче це просто якийсь там фон. Тому, так, да, це теж окрема якась, окремий напрямок.
Ну, так, да, це дуже бісить, це дуже несправедливо відчувається, але німцям разі.
Взагалі, оця якби критика, вона не застосовується в напрямку от Москви, так, тобто якась чи конструктивна, чи не конструктивна, взагалі так, просто як не... Не дивляться в той бік. Можна так зрозуміти, в принципі.
Ну, але знову, не будемо. Знову ж таки, якесь історичне підґрунтя. Тобто тут багато можна дуже багато пояснень цьому знайти. З цього от якраз і витікає ця історія. І от про теми, які важливо, про які важливо говорити на західну аудиторію, так? Тобто, от це, а, ну, можливо, ви знайшли якісь ще відповіді, що має бути сказано вестернам, щоб вони щось поняли, або дали більше зброї. От що, які ви нащупали теми?
Ну, мені одразу спадає на думку тема геноциду. Вона дуже важлива. Вона важлива з точки зору того, як ми, в яку рамку взагалі ми, якби, вкладаємо цю війну, як ми описуємо цю війну. Тому що якщо ми просто використовуємо слова типу war, або на моє найбільш ненависне слово conflict, це взагалі типа жесть, це такі слова, які вони часто використовуються, але вони одразу ставлять ну, нас в позицію, де начебто ну, є дві сторони, якась відбувається війна, вони не можуть домовитись. Відповідно, якби судження про цю війну, вони витікають з такої рамки. І ми помітили, що, ну, по-перше, рамка геноциду, вона правдива, вона більш коректна, а по-друге, вона більше схиляє до правильних дій, до правильної реакції. Тому що, коли відбувається геноцид, ти не кажеш про обидві сторони. Коли відбувається геноцид, то є агресор і є жертва геноциду. І, відповідно, твоя, якби, політика, вона має від цього відштовхуватись. Ти не можеш просто сховатися за, ну, обидві сторони стріляють, треба просто класти зброю.
Просто раніше, я пам'ятаю, коли ми намагалися, ну, там, не ми конкретно вдвох, а багато українців в Твіттері писали, типу, перестаньте використовувати слово конфлікт, бо це війна. А зараз це вже, ну, інший крок, тому що війна теж сприймається часто от на якомусь типу міжнародному дискурсі, як те, що є дві сторони, які щось вирішують, навіть у війні. А коли кажуть, що це там інвазія, вторгнення, геноцид, то одразу якось, ну, стає більш зрозуміло, що відбувається, і що ми захищаємося, ми не воюємо за якісь території, які там під питанням. Тут все дуже очевидно. Але, на жаль, те, що нам очевидно, воно дуже часто не очевидно іншим людям, аутсайдерам, які там тільки зараз цікавляться і щось таке. Ну, і це там вже більше питання про те, як це формулювати, як підбирати слова, як це правильно називати, тому що ця межа у формулюваннях, вона насправді дуже тонка. Тому що ми з усією нашою русофобією маємо так підбирати слова, щоб ми не звучали як якісь там нацисти, хейтери, расисти, те, що вони дуже люблять називати нас расистами, бо ми там використовуємо слово русня. Це теж, мені здається, тут дуже добре там постаралася пропаганда. От, але при цьому маємо доводити і показувати, що відбувається тут, і що, ну, якби немає тут дві сторони, тобі може подобатись та або та. Це типу боротьба добра зі злом. І тут доволі все чорно-біле, тут немає там інших кольорів. І, ну, це не завжди просто.
Це кажуть blue eyes, blonde hair, да, racists. Так.
Да.
Ну, просто от. У мене не блю, у мене такі сіренькі. Трошки так, нівелює цю історію при живому спілкуванні особливо, ну, тим не менш. Але, ну, при живому спілкуванні, навпаки, от з іншої оптики, от ця історія, що Europeans with blue eyes, blonde hair being killed, якби це теж трохи, я от дочитую біологію поведінки Сапольський, він там дуже цікаво пояснює, що якби емпатія людини до болі іншої людини, вона пропорційна, тобто ми біологічно емпатуємо більше, наприклад, якщо, ну, от я біла людина, і там от переді мною там людині моєї раси втикають голку в руку, і там людині іншої раси втикають голку, я підсвідомо якби емпатую більше людині своєї раси і більше болі відчуваю, якби так. Тобто це з іншої точки зору теж працює. От, але я відволікся і забув, що хотів сказати перед цим.
Щось, ну, про геноцид, може. Ну, таке. От по термінології дуже цікаво.
Я хотів, я згадав, можна я додам. Взагалі, от, якщо брати там останній рік, пару років, в цілому в мене враження, що в інтернеті стало більше людей, які навчились, в принципі, спілкуватися відносно притомно грамотною англійською, але основна проблема, яку я особисто бачу, від якої мені дуже боляче, що люди забувають, в принципі, ну, от в якійсь своїй такій низовій активності комунікативній, вони забувають, в принципі, що основна їх ціль, якби, це не банально зірвати свою злість і не просто такий, якби, харасмент якоїсь іншої людини, а переконати її, там, чи принаймні змусити замислитись, якось сумніватись у чомусь, і я просто з усіх сил всім раджу, якби максимально якби тримати цю якусь там типу думку, як перед очима, якби не було там боляче і неприємно в такі моменти. Тому
переходиш
що
на англійську,
це робить...
вдягаєш піджак, так?
Ну, навіть не піджак, а можна там от моноколь, якби, і так, ну, ви знаєте, не все так однозначно, да, тобто, от, ну, взагалі мистецтво підібрати tone of voice – це дуже складна історія. От я сьогодні, як людина, я проїбалася з tone of voice в діловій комунікації, ну, тобто навіть не в комунікації до вестернів, мені дуже неприємно, тобто я вчуся, якби, і це навіть якісь... Ну, абсолютно недалекі, насправді, від мене якісь речі, але все одно от я сьогодні там відчуваю, що я якусь помилку зробив, і треба було там якось там less formal щось, як, наприклад, зробити. Тобто я вже навіть на таких речах відчуваю. Тобто, так, це просто про одну таку річ, яка мені особисто якби болить. Бо я відчуваю, що дуже багато якби більш-менш якісних зусиль, от як efforts витрачається дарма просто.
Угу. Так, да. Насправді от ще одна з ідей, яку ми закладаємо в експлейнери, з якісь, типу, одна з функцій, це те, що ми це робимо, щоб українцям це не доводилось робити постійно. Тобто, умовно, є картка, яка пояснює, чому це геноцид, і замість того, щоб кожен раз там знайомому іноземцю доводити, пояснювати, збиратися з емоціями, якось налаштовуватись на аргументи якісь більш раціональні, можна просто скинути якби посилання на експлейнер, а потім якби вже розмовляти. Ну і нам насправді писали українці, що вони так використовують картки, і це теж якби теж гріє серденько.
Ну да.
Як шпаргалка. А якщо ще особисто от з поста переказати ще з якоюсь адаптацією, то взагалі може бути ще більш круто.
Ну, та, ти, типа, знаєш, наче зібрав всі знання про оцю тему, і такий, типа, я зараз аргументую усе.
Це, до речі, це може бути одна з причин, чому європейські депутати теж підписували. Знаєте, треба там на трибуну піти, чи журналіст щось питав, так, Інстаграм, Тік-Ток, просто поясніть.
Щас там пояснює.
Що там? Ну, так, просто от як люди не роблять свою домашку.
Так, ти знаєш, ти ж виходиш на виступ, ти... Лично виступаєш, тобі треба якийсь текст, ти, от у тебе є картки. Зазвичай там, знаєш, оці от, кіношні такі історії, коли людини карточки такі, типу, маленькі. Або там,
Обісняємо на карточках.
Так, так, так. А тут, ну, Інстаграм вже все є в Інстаграмі, от, або там в Твіттері, там, от, можна просто погортати на трибуні, все працює, дуже класно. Можна так і, не знаю, все що завгодно розповідати. По термінології мені особливо цікаво, бо насправді от з Марія, типу, думаю, зрозуміє, про що я кажу, коли ти там працюєш в медіа, особливо там в міжнародних медіа, якщо ти там маєш такий досвід, то ти точно зіштовхуєшся з якоюсь термінологією дуже жорсткою. Тобто ти там використовуєш от певний словник такий невеличкий. І це от стосовно таких медіа, якщо говорити знову ж таки про там міжнародні, великі, це дуже непросто їм. От я досі згадую, якісь були історії про те, що ми все ж таки змогли довести як країна, що треба використовувати певні слова, певне медіа, але вже не можу згадати, що це було. Але от це прям дуже така важка тема. От медіа, от вони сидять і упорно називають щось конфліктом. От прям сидять і упорно називають, тому що так прийнято, тому що такі правила в редакції і так далі. Це зламати дуже важко. Це прям, ну, і тому от я думаю, що якщо журналісти підписуються, це топ, це прям хорошо. Да.
Ну, це дуже бісить, насправді, те, про що ти кажеш. Але нарешті там деякі медіа почали інакше називати війну в Україні. Мені здається, що Guardian десь півроку тому в них було Russian War, а потім вони переробили, по-моєму, Ukraine's Invasion або щось таке. Ну, тобто більш там на нашу користь.
War in Ukraine, от мені якось, я не знаю, наскільки це коректно навіть, але мені прям, ну, ніби ми тут самі просто з собою наросто гриземось, дід з баті і зціпілись по п'яні просто, якийсь такий вайб, тобто, ну.
Ну так, і просто там якийсь двіж просто в рамках. Знаєте, для мене, наприклад, було, коли ми почали писати, я дуже сильно хотіла, щоб ми писали Russia, Russians з маленької букви, тому що, ну, це якось... Ну, ви розумієте, да?
Так, з цієї, з мікролітки. Так.
Але це теж там питання, як тебе будуть сприймати люди, для яких 100%. Це, ну, дуже стіре. Тому ми вирішили, що все ж таки більш професійно там писати з великою, просто щоб
навіть
нас...
не професійно, я думаю, що це...
Етично?
Ні, ні,
грамотно.
Етично. Стратегічно.
Окей, так, стратегічно, правильне слово.
Так, це правда. Ні, є такий прикол. Це
якраз,
да,
якраз той аспект, коли ти маєш все ж таки не з якоїсь... зриватися, переконувати людей в першу чергу. Так.
100%. Я це в українському медіапросторі, якби всі давно там звикли вже до, чомусь до написання Росії з маленької букви. Я колись давно я казав, що мені це не подобається, тому що це, типу, віддає якоюсь просто слабкістю, тобто з якоюсь захисною позицією, що ти такий, ага, я тут там вам нагажу, або якось так. Але, ну, я вже такий, ладно, хай. От, але да, дійсно, якщо говорити з західною аудиторією, то там треба трошки збавити обороти і, ну, типу, показати, що ми тут не просто такі. Ну, тим більше, що є ця історія, що вони дійсно можуть думати і сприймати, що ми тут такі злі, і вон, типу, от не можемо впоратися з власною агресією, просто, ну, нам треба перечекати, от поки ми там, нас настрій зміниться, ми вже будемо нормальні в спілкуванні. Тому так, да, дійсно.
You're getting too emotional, так. Okay. Ну, зато Московія можемо з великої писати. Ну, добре.
Та-да. Ні, так, бачиш, ця історія з буквами, вона проникла, в принципі, з медіа, ну, зрозуміло, в соцмережах, вона проникла в офіційні пабліки та влади, тобто там, не знаю, можеш почитати якийсь там твіттер головного управління розвідки, там вони пишуть «Росія з маленькою», прізвища російських керівників з маленькою, тобто, ну, воно проникло дуже сильно туди. От, тому,
це наш внутрішній фан-сервіс. На локальний ринок. Але цікаво.
Насправді мені здається, що якщо працювати з аудиторією, то і якби вестерни в якийсь момент можуть почати писати Russia з малої. Просто мені тут проблема в тому, що якщо з нашою русофобією, типу, одразу відкрити до них вриватись, то вони це одразу сприймають як щось ангажоване, і вони просто навіть не намагаються далі, типу, зрозуміти, про що ти говориш, просто тому, що вони бачать чіткий кейс байесу.
Ну так, тут треба просто крок за кроком пояснювати, що насправді ти правий, а їм ще треба там вчитися. І ну, насправді, коли ми трошки пояснили про слово «русня», багатьом вестернам воно дуже сподобалось. Вони такі, о, я не знав, типу, це слово, тепер я буду його використовувати. Але при цьому цей пост там кілька разів інстач зносив за хейт-спіч.
Я для себе відмітив той момент, це був березень 22-го року, коли на офіційній сторінці міністерства українського використали слово «русня». Я такий, он.
Часи змінюються.
О, цей час, так.
Так. Ще про, значить, так звані, ну, от, значить, ваш проєкт, він низовий, так, тобто абсолютно не згори спущений, так, децентралізований. Такі проєкти, це хороша тема, чи треба, щоб якби ми всі централізовано масштабувалися і робили такий, не знаю, щоб умовно якесь Міністерство інформації України спускало якусь адженду, щоб ми тут працювали якби по цій адженді, чи
рознарядку.
Чи там суміш, я не знаю, просто от як ви взагалі це бачите, тому що, може, у вас є якийсь цей досвід з цим. З адженди.
Ну, мені здається, що це в будь-якому разі має працювати як суміш. Мені дуже подобається те, що зараз в соціалках робить United24. Останні,
я тільки десь, хотів сказати, да.
Десь останні, думаю, місяці 4, вони прям дуже якісно взялися за, ну, по суті, за пропаганду, але, типу, нарешті хтось робить це правильно з якихось держав, інституцій. І це дуже важливо, але з цим є проблема, що там все одно є бейдж Ukrainian state-affiliated media, тобто що це пов'язано з державою. І для багатьох людей це одразу є якби такий червоний прапорець, тому що вони не довіряють жодним державним медіа або афілійованим державою. І на них якби така комунікація не спрацює.
Ні, ну вони типу знають, що в країні ясно, яку вони будуть адженду проштовхувати. Ясно, що вона там швидше за все маніпулятивна. Тому,
тому...
ну так, це одно такий звичайний, от реальній людині довіри все одно, якби емпатії більше, і що це не просто якийсь там от київська хунта просуває наративи якісь за допомогою якби алгоритмів Facebook, Instagram, просто завжди от при такому, ну не особистому, але більш такому персональному підході спілкування. Тобто тут от це, мабуть, той чинник, чому було, наприклад, з особистої сторінки постити ще, ну, мабуть, ефективніше, тому що це якби не якийсь типу медіа в піджаку сидить, а це просто якась там реальна, звичайна дитина пояснює.
Ну так, мені більше цікавий такий аспект, що от, ну, скажімо так, роль держави в цьому, так? Тобто, наскільки має чи... чи глибоко, чи не глибоко має бути залучено в це, наприклад, якесь Міністерство культури України, так, взагалі державні органи, чи наскільки, як воно має бути? Тобто, от, ну, в мене просто досить таке абстрактне про це уявлення сталося, тому що через те, що останній рік ми, ну, бачимо, наприклад, те саме Міністерство культури, і якби не хочеться якби коментувати знову це, але, ну, зрозуміло,
хочеться що... його бачити.
Так. Якби, от, можливо, у вашому уявленні, якби воно мало працювати, якби це все ж таки мало функціонувати в такому сенсі?
Мені здається, що якийсь час цю роль на себе взяв Український інститут. Вони, типу, я не знаю, якщо чесно, чим вони зараз займаються, вони якось випали з поля зору, я не знаю, там, хто ним займається. Але коли вони почали активно комунікувати англійською, це доволі непогано в них виходило, і я бачила, що в них там якісь охоплення дуже активні почались, тому що їх там багато шерили, на них багато посилалися. І мені здається, вони там, поки в них був ресурс, могли цю роль виконувати. Тому що ми насправді, коли почали придумувати теми для карток, ми зрозуміли, що нам треба комунікувати все одно, так чи інакше, але схоже до тих меседжів, які комунікує наша держава. Ми маємо всі, типу, гнути одному. Це звучало так, там схоже.
Консистентно.
Це, так, консистентно було. Ну і... ясно, що Міністерство культури десь в повних пройобах, і я би дуже хотіла, щоб було інакше. Я сподіваюся, що, можливо, вдасться це змінити скоро. Особливо там новини про Шкарлета трохи, знаєте, додають оптимізму, можливо, і з Ткаченком щось станеться рано чи пізно. От, але...
сподіваюся.
Ну, в цих якби сенсах хочеться на щось спиратися там, що для нас зараз важливо. Для нас важливо там, щоб давали зброю, гроші, продовжували підтримку. Ми, типу, там тиснемо зараз на це. З'явилась якась тупий наратив там про корупцію в Україні, що всі ці там гроші розкрадаються, не доходять до військ. Окей, ми маємо зараз якось це спростовувати, і там, ну, цей бік зараз теж працювати. От такі от речі, мені здається, мають трошки задаватися. Ну, принаймні, поки ми в активній війні, поки відбуваються бойові дії, да, ну, там, ясно, що ця вся комунікація, вона в воєнному стані трошки інакша, ніж в мирний час. Але мені здається, що низові проекти – це дуже круто, тому що, якщо чесно, я не бачила жодного прям сильно схожого проекту на наш. Все одно люди експертні там в чомусь своєму, вони беруть якийсь фокус і продовжують над ним працювати, і це дуже круто. Ну, я прям дуже захоплююся тим, що в нас так багато класних людей, і вони продовжують це робити і на різні теми писати. Це якось, ну, не знаю, надихає насправді, там продовжує, хоча я розумію, що ми там вже рік в цьому крутимось.
Мені здається, що роль держави, що держава була б набагато більш ефективною, якби вона більше включалась як ну, такий фасилітатор, як якась інституція, яка створює спільноту. Тому що в нас знайшлось багато людей, які ось включаються в усю цю інформаційну діяльність, які комунікують на решту світу. Але часто, ну, ці люди, ці організації вже зараз якось об'єднуються, спілкуються. Ми спілкуємося з різними людьми, організаціями, які схожими речами займаються. Але сильно допомогло, якби ми могли це робити під якоюсь, ну, парасолькою державною. І щоб, можливо, ми краще могли обмінюватись якимись тезами, якимись, ну, підсвічувати якісь наративи конкретні. Бо зараз це відбувається так, що, скоріше, ми дивимось на комунікацію держави, робимо висновки, самі між собою десь щось домовляємось і ну, шаримо якісь знання.
Ну так, мені здається, що насправді зараз ми робимо дуже багато роботи в тому, що було пройобано там з 2014 року. І, ну, я розумію, що це трошки інша тема, але все одно, ну, це результат того, як нас там після 2014 року, коли вже по факту почалась війна, сприймали в світі, і що дуже багато наративів, з якими там доводиться боротися і працювати.
Але мені здається, що я би типа ще ширше взяв тут, типа, погляд на це. Мені здається, що це не ми проїбали з 2014 року, це результат десятиліть, а може і століть, якби російської пропаганди, російської імперської взагалі ідеології і різних важелів впливу, і результат того, що там Східна Європа, Центральна Азія, всі народності колонізовані Росією, не мобілізувались так, якби інтенсивно, як вони зараз мобілізувалися.
Тому їх мобілізували.
Ха.
Але, ну, якщо ми там візьмемо зараз оцей, господі, як він називається, Дом Фрідом або щось таке, це ясно, це там повний позор, і я досі не розумію, чому це існує. Краще б цього не було, і краще б ці гроші пустили на той самий United24 або на якісь його розширення в різні боки, тому що люди, які готові цим займатися, які вміють комунікувати якісно англійською по різних темах, є, їх купа. І було б круто їх підтримувати, тому що, ну, мені здається, це якесь дуже дивне використання ресурсів.
Ну, от, по суті, ті самі відео від Explainer, від United24, вони ж якби не робляться там співробітниками міністерства. Тобто це, по суті, роблять такі самі люди, як ми з вами, просто яким дали якусь, ну, базову якусь інформаційну стратегію, адженду, вектор, типу, ці теми ми робимо, а ці теми ми не робимо. Приблизно. І це, от, наприклад, те, чого і мені, наприклад, не вистачає, якогось от просто більш-менш там чіткого типу напрямку від відповідного, від відповідної інституції в державі, як там, наприклад, Мінкульт чи частково, можливо, Міністерство інформаційної. А, так це ж одно і те саме міністерство. Боже.
Нема вже міністерства.
На жаль.
Так, так, так. Ну, а бачиш, ми, от, до
речі, це була дуже мила моєму серцю в певному сенсі інституція, коли воно було от окремо. З цим
зване Мінстес.
Мінстей, там оце їх логотип з чотирма лан-кабелями, якщо не помиляюсь, в різні боки, це просто вражаюче.
Так, було цікаво.
Але
кажи.
Ще згадала просто, ти сказав про те, щоб об'єднувати в якусь спільноту, а я згадала, що нещодавно в ОП зібрали цих інфлюенсерів-блогерів, які відібрані були неясно за яким принципом. Ну, це теж...
Нікому не сподобалось так розвитатися.
Трошки дивувана ініціатива насправді. От хотілося б, коротше, ідея хороша, реалізація так собі.
Згоден. Тут часто так. Це от, мені здається, що це теж вічна така дискусія, дилема, можливо, частково морального характеру, коли держава досить ціленаправлено використовує різних досить неприємних нам, свідомим громадянам, людей. Там, не знаю, ну, можете будь-кого підставити в своїй голові, у вас точно вигулькнуло якесь ім'я, прізвище. Точно, 100%. Всіх слухачів і слухачок теж. І воно, якби так, ну, ти такий думаєш, блін, ну, якби, от це ж не та людина, от взагалі не по темі, так? А з іншого боку, ну дійсно, у неї величезна аудиторія. Дійсно, вона так, вона там, не знаю, була досить в сірій зоні там до 22-го року, але зараз, типу, начебто так. І є якась така от моральна невизначеність в цій ситуації. Є, от мені, в мене є така штука, я такий, блін, не знаю. Подоляк, ти щось мутиш, типу, мені не подобається, але, мабуть, результати є якісь. Ну, от так от. Якщо говорити про такий от голос України в світі, то, звісно, тут є проблема, яка час від часу виринається, там Оскар, або що там у нас було ще, якісь ще інші премії, де мількають росіяни, або майданчики просто, да, культурні, де мількають росіяни, і виникає дискусія, а чи мають бути українці там, чи не мають бути українці там, наскільки там це етично, не етично, і от тут для мене знову ж таки є ця теж сіра зона, тобто, да, як це має бути, от на вашу думку? Мені здається, що ця тема теж така досить актуальна, в тому числі з, ну, комунікацією з західною аудиторією. Типу, дилема, як я назвав у себе в документі, дилема затягування русні на ці ж майданчики, Оскар, Нобель тощо. От що ви думаєте про це?
Я вважаю, що українці, українки, Україна має бути присутня взагалі де тільки можна. Я думаю, що це зараз навіть важливіше, ніж в перший рік повномасштабного вторгнення, просто тому, що тоді трошки інакше там сприймалася інформація і це все було. Зараз варто вже працювати на перспективу, тому що, знов-таки, люди втомлюються, не видно результату, ми даємо вам купу грошей, вони впевнені, що вони там пів своєї зарплати віддають Україні. Ось. І це потрібно якось, ну, от тут якраз величезна робота далі тримати Україну в цьому дискурсі, тому що русня лізе дуже активно. Вони рік почекали, це дуже було помітно по багатьох культурних подіях міжнародних, по фестивалях, кіно, там мистецьких всяких двіжухах. Вони рік почекали і десь не брали участь, а десь їх там робили жест Україні і казали, ладно, ладно, ми їх приберемо, але ми там підсвітимо вас. От в цьому році на багатьох подіях цього вже немає. Вони реально вже беруть участь, вони організовують події, вони, типу, адвокатують якісь події. І по Навальному дуже сильно помітно, що Захід дуже любить цю тему, і вони це хавають, і вони там бачать, що ліберальна русня – це насправді там їхня швидка якась, ну, швидке вирішення.
Прекрасна, щоб, там, Росія будущого, і тобі, ну, все, так, буде,
щоб,
добре.
Щоб далі з цим просто не паритись, тому що ясно, що вони там не хочуть розвалу Росії, все таке. От, тому це важко, і це дуже бісить, і хочеться часто, закритися і цього всього не чути, там не писати про це, не брати участь. Але якщо ми не будемо цього робити, це означає, що їхні голоси, вони будуть присутні, і вони будуть голосними. І таким чином це просто від цього страждають інтереси України. А там, де культурна вся ця історія, там політична, там економічна, там зброя і все це, воно там дуже сильно насправді впливає, незалежно від того, яка це тема або яка сфера, все одно присутність українців, вона дуже сильно важлива. І особливо, ну, від цього втомлюєшся, і особливо, коли те, що відбувається в Україні, я розумію, що це може взагалі не виглядати як пріоритетна історія, тому що потрібно захищати територію, захищати людей, люди гинуть, і, типу, я зараз буду писати про Навального якийсь експлейнер, серйозно, ну, типу, наша, це просто єрунда, воно нікому не треба, і нічого з цього не буде, тому що там треба було це робити минулого року, зараз треба, типу,
вбивати русню.
Ну, вбивати русню, так. От, і, ну, але чим далі, тим більше це важливо, я так вважаю.
Да. Я теж з цим згоден. Так. Ну, тобто, якщо у нас немає методів, якби канцельнути настільки, що просто вони їх там нікуди не кликали, не тягнули, вони не були присутні просто в публічному просторі, то принаймні ми маємо забезпечити якусь таку присутність і наявну таку опозицію у всіх сценаріях, тобто, щоб завжди було кому як. Опонувати в будь-яких сценаріях і на будь-яких майданчиках. І, в принципі, ну, такий типу голос, якби наш, що був якби присутній, так. Я згоден, що це досі важливо. І, можливо, навіть важливіше, ніж раніше, тому що, ну, якщо минулого року це було так відносно якби органічно, то цей фатік треба винувати своєю присутністю.
Так, да, це, на жаль, якби дуже історія вдовгу, гра вдовгу, тому що минулого року такий російсько-центричний взагалі дискурс, він якби похитнувся, і мені здається, що нам всім здавалося, що дуже якби спектр взагалі можливих сценаріїв, він був дуже широкий на перші декілька місяців. Здавалося, що Росія може зараз розпастись, все може статися. Зараз ми бачимо, що, на жаль, якби цього поки що не сталося, і нам треба якби грати вдовгу і розуміти, що окей, нам треба якось далі хитати цей російсько-центричний дискурс, нам треба далі бути присутніми на всіх платформах. І знову ж таки, мені здається, тут важливо усвідомлення, що там, де, наприклад, ми не можемо бути присутні з якихось причин, нам треба солідаризуватись з там, людьми з Балтійських країн, з поляками, можливо, там з людьми з Центральної Азії, грузинами і так далі, тому що це якраз якби, потенційно наші союзники у цій такій медійній, дискурсивній війні. Вони, мені здається, нам якби, найближчі.
Ну так. Ну і загалом пробувати далі витісняти Русню з будь-яких просторів теж треба. І типу, минулого року там з Русньою тусуватись це було так, знаєте, трохи наче зашкварно. Зараз цей дискурс ліберальної Русні, він повертається, і це вже не так для них звучить, але все одно оцей, воно вже хитається. І зараз дуже важливо не перестати там пояснювати, чому не потрібно з ними працювати, чому не потрібно там відновлювати бізнес, будь-які стосунки, типу економічні, політичні, whatever. Тому що зараз вже у багатьох людей з'явилося це знання про те, що таке насправді Росія, і потрібно продовжувати навалювати цей потік, тому що, ну, там дуже хороший приклад, мені здається, що він потроху спрацьовує, це там, що ви не звертали увагу на те, що відбувається в Україні в 2014 році, тепер ви це платите. І, в принципі, ну, на це реагують, тому що дійсно думали, що відкупляться, думали, що якось воно там ну,
це ж конфлікт.
На цьому все і закінчиться, але ставки все підвищуються так, і якби вони зреагували. А, звісно, як це все в 2014 році пройшло, якби без якихось наслідків, це, да.
Є про що зробити висновки, це правда. Добре, я думаю, що на цій прекрасній ноті можемо завершувати. Дякую вам дуже за те, що ви взяли участь. Дякую нашим слухачам і слухачкам за те, що теж були з нами, слухали, і які можуть підписатися на наш Patreon, який буде в посиланнях в описі. Ви можете знайти всі посилання, які от сьогодні згадували, всякі різні проекти, там теж будуть опис, посилання в описі. Да, і дякую ще раз, що взяли участь. Було дуже класно. На цьому все. Пока.
Дякую вам.
Дякую, що покликали.
Дякую.
Це було дуже приємно.
Слава Україні.
Дуже цікаво. Так, мені героям слава.